Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Köpçülükleýin mal ölümleri barada habarlaryň fonuny Aşgabatda ýene arzan et peýda boldy. Türkmenistanyň iri şahly mallaryň näweli keselden haram ölýänligi barada berilýän habarlaryň fonuny paýtagt Aşgabatyň bazarlaryna arzan bahadan mal eti peýda boldy. Azatlyk radiosy mal ölümleri bilen Aşgabatda arzan bahadan mal etiniň peýda bolmagynyň arasynda mümkin bolan ara baglanşygy garaşdyr tas ýokladyp bilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy 7-nji oktýabrda paýtagtyň bazarlaryna arzan bahadan sygyr etiniň satyp çykarylanyny, onuň ýany bilen mallaryň bagyr ýükünden goşulyp satylýanyny habar berdi. Şu wagt Aşgabat şäherine ýerleşýän bazarlarda 50 bahadan et satylýar. 1 kilogram etiň bahasy 24 manat, et alyjylara nowat bilen satylýar diýip habarçy habar berdi. Şeýlede ol etiň ýany bilen mallaryň bagyr we öýkününiň eti goşulyp satylýanyny sözüniň üstüne goşdy. Habarçy anonim şertlerde berin habarına satuda mal bagırlarını ve öykünlerini göde görünüp duran kesel alamatlarının bardığına idiyar. Alıcılar zayılının öykün ve bagır bölüklerini zirzevil kutularını atyarlar deyip olaydiyar. Habarçinin malumatlarına göre bazarlarda devlet arasaçılık ve kesellerin yayrımına karşı görüşmek kulluğunun işgarları bu noksanlıklara göz yumyarlar. Habarçymar vilayetini, Ahal vilayetinin çäginde yerleşýän Gäwirs etrawyna hemde Tejen etrawyna şu günler mallaryň köpçülükleýin keselýänligini we şol sebäpden olaryň köpçülükleýin gyrylýanlygyny aýdýar. Ahal vilayetiniň veterinariýa gullugy häzirlikçe keseli anyklamakdan we bejermekden ejiz gelýär diýip habarçy aýtdy. Ol veterinar lukmanlaryň näsag mallary öýlerçe dürli sanjy medianlyklaryny ýöne muňa garamazdan mallaryň sanynyň kemelýänligini aýtdy. Bu ýagdaý mal eýelerini eden çıktıcılarını ve azabını puca çıkarıyar. Oların azablarının yerine kovuşmayanlığı sebeple maldar hocalıklar mallarını arzan bakadın. Payitahtın bazarlarına yerleşen et dükkanlarına ete tavşırmağı tijen yerler deyip havar çaytdi. Azatlık radyosu payitahtın bazarlarına arzan bakadın peyda bulan el yeterli sığır eti bilen mar ve akal vilayetlerine malların neverli keselden köpçülüklüğün ölmeğinin arasındaki mümkün olan ara bağlanışı kararşı tasdikladıp bilmeyar. Şolbrovatın özünü Azatlyk radiosu mary hem de ahal vilayetlerinin vilayet häkimliklerinin regionlardaky köpçülüklüğün mal ölümleri barada komentary alyp bilmeýär. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçylary garaşsyzlyk bayramynyň öňýany Aşgabatyň Gülistan bazarına 1 kilogrammy 24 manatdan dürli görnüşli arzan etleriň satyp çykarylanyny 24-nji sentýabrda habar berdi. Şonda habarçy satyp çykarylan etiň hiliniň pesdigini aýdyp etiň gapdalynyň bagyr we öýkünin garylyp berilýändigini, etiň döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasyna hemde onu satyn almak üçin baran adamlaryň nowbatyna berk gözegçilik edilýär. Ýanyny habar berdi. Ondan bir hepde ozal 18-nji sentýabrda Azatlygyň beýleki bir habarçysy Aşgabatyň bazarlaryna we hususy söwda nokatlaryna 1 kilogram etiň bahasynyň 80 manada çenine çykanlygyny habar berdi. Etiň bahasynyň sentýabryň ahyrky 2 hepdesinde Aşgabatda hususy söwdada birden gymmatlap, onuň döwlet bahasynyň birden arzanlamagy barada habarlar ýurdun dürli regionlaryna İri şahly mallaryň näwelli keselden haram ölýänligi barada habarlaryň öňýany berildi. Sentýabryň ahyrynda Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary vilayetine iri şahly hojalyk mallarynyň näwelli keseli ýoluğup köpçülükleýin ölýänligini habar berdi. Munyň ýa-da oktýabryň başynda mallaryň haram ölmegi bilen bagly ýagdaý boýunça Lewap vilayetinden hem habarlar gowuşdy. Aşgabatda peýda bolan arzan et we vilayetlerde mallaryň arasynda ýüze çykan keselçilik barada habarlaryň fonuny Adat bolşu ýaly türkmen resmileri dymyar döwlet media serişdeleri mallaryň arasyny dören keselçilik barada ilaty habar bermeýär.